Sálmur 41 Til söngstjórans Davíðssálmur Sæll er sá sem sinnir bástöttum. Á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varðveitir hann og lætur hann njóta lífs og sælu í landinu. Þú ofurselur hann ekki græðgi óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsæng. Þú læknar hann þegar hann liggur sjúkur. Ég sagði, drottinn miskunna mér. Lækna mig því að ég hef syndgað gegn þér. Óvinir mínir óska mér ills. Hvenær skildi hann deyja og nafn hans að engu verða? Komi einhver að vitja mín, talar hann innan tóm orð. Leggur illgirnina á minnið, fer og breiðir hana út. Allir sem mig hata hvískra mig. Þeir hyggja á illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rís ekki framar. Jafnvel vinur minn sem ég treysti og neytti matar við borð mitt lyftir hæl sínum móti mér. En þú, drottinn, ver mér náðugur og hjálpa mér á fætur svo að ég megi endurgjalda þeim. Ef óvinur minn hlakkar ekki yfir mér, veit ég að þú hefur þóknun á mér. Þú studdir mig af því að ég er saklaus og lætur mig standa frammi fyrir augliti þínu að eilífu. Lofaður sé drottinn Guð Ísraels frá eilífð til eilífðar. Amen. Amen.